Labą dieną. Su jumis ir vėl sveikinasi iliustruotoji istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė. Džiaugiuosi galėdama studijoje pasveikinti karybos istorijos nesumeluosių grandą Arvydą Pociūną. Dar kartą sveiki.
Labą dieną.
Taigi, rugsėjo mėnuo iš tikrųjų yra labai derlingas pergalėmis. Šiandieną mes įrašinėjame rugsėjo 12 dieną, tai yra pergalė prie Vienos, o visai neseniai rugsėjo 8 minėjome ir 510-asias pergalės prie Oršos metinės. Įstabi Konstantino Ostrogiškio, Lietuvos didžiojo etmono pergalė. Tai apie šį mūšį ir norėsiu jūsų paklausinėti ir pakalbėti. Ir kaip istorikė, aš mėgstu pradėti nuo pradžių. Tai kokia mūšio prieš istorija?
Mūšio prieš istoriją turbūt, man atrodo, Lietuvos istorija gal graudoka. Todėl, kad jau Oršos mūšis prasidėjo jau trečiajame kare Lietuvos Rusijos. Aiškiasi, mes jau du turėjome ir, reikia pasakyti, mums buvo labai nesėkmingi. Turiu minti, kad 1500 metais mes ties Vedrošą pralaimėjome, o sekančiais metais dar pralaimėjome ir prie Mstislavlio. Ir žinoma, tai labai stipriai paveikė, aš sakyčiau, turbūt mūsų ir valdovo, tada jie buvo valdovo Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras, manau, taip pat paveikė ir didikus, ir šlėktą pačią, ir šiaip žmonės, tada, kad, kaip pasakyti, Maskvos didžioji kunigaikštystė, jinai tvėrėsi, ta prasme, jinai norėjo plėstis, ir žinoma, kur jinai atsisuko į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, nes šiaip vis dėlto daug buvo slavo žemio, žinoma, yra buvo atveju tai, kad ir Novgorodas, ir Pskovas, ir Tverė nelabai norėjo sutikti, kad papulti ten, Lietuva įsijungė, automatiškai tai prasidėjo, man atrodo, čia turbūt ne vieną valandą mes galėtume šnekėti apie tą temą, bet einant po truputėlį, reikėtų pasakyti tai, kad Maskvos didžioji kunigaikštystė vis plėtėsi ir atėjo laikas, kad mums reikėjo duoti atsakymą. Žinoma, dar reikėtų pasakyti, mums buvo sudėtinga tai, kad 1506 metais mums grasė iš tikrųjų fenomenali jėga, tai yra Krymo totoriai su Hanu Mingrėju, tai yra buvo neįlynė tikrai asmenybė. Ir tai, aš pasakysiu, iš tų pralaimėjimų, kada iš tikrųjų buvo nusiminimas, kada mes pradavom tik žemę, ir štai gavosi stebuklas, kad mes sugebėjome vis dėlto laimėti mūšį. Prie Klecko, va, kada Lietuvos kariuomenė sutriuškino Krymo totorių. Aš dar kartą pabrėžiu, tai buvo puiki kariuomenė, tai ne tai, kad jie plėšė, tai plėšė jie savai meišku, bet tai buvo puikus kariai ir labai puikų karvedį turėjo. Ką aš kodėl aš tai pabrėžiu vis? Todėl, kad Oršos mūšyje mums iškyla labai fenomenalus atvejis kai kurių vadų ir kai kurių panaudotų ginklų mūšio metu. Mes turbūt nenoriu užbėgti už to. Ir ten yra tokia asmenybė, mums pažįstama Radvilų giminė, turi mintį Jonas Barzdočius, turbūt reikėtų pasakyti Radvila, kuris suvaidino labai stambą vaidmenį, jis vaidino su artilerija. Aš nenoriu peršokti, reiškiasi, taip turbūt mes kabinam tą, kad greičiausiai, kad mūsų didžiajam etmonui, būtent Konstantinui Ostrogiškiui, buvo turbūt pasakyta. Ir kodėl tai buvo pasakyta, man atrodo, turbūt irgi dar reikės toliau pašnekėti. O taip mes dabar atėkime prie Oršos mūšio. Dar reikėtų pasakyti, kad matot, yra Vedrošos mūšyje mes praradom ir didį etmoną. Ir jis etmonas Konstantinas Ostrogiškis papuolė į nelaisvę. Ir tai galbūt irgi labai atsiliepė. Bet yra vienas svarbus šitą momentas tai, kad atsitaikius progai Konstantinas Ostrogiškis pabėgo. Ir kada, reiškiasi, prie jau prie mirties patalo didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalis Aleksandras, nu, Kazimieraitis turbūt reikėtų sakyti, ne? Gal tada bus už mane aiškiau. Būtent pamatė, kad atėjo didysis etmonas ir prašėsi, kad nu, leistų vėl toliau tarnauti Lietuvai, nes Konstantinas Ostrogiškis sakė, kad Lietuva yra mano tėvynė, va, ir aš noriu jai tarnauti. Ir
nors Tatvilis pats buvo iš dabartinės Ukrainos teritorijos.
Tai be abejo, užtat ukrainiečiai turi brigadą Konstantino Ostrogiškio. Va, tai taip, tokia įkvėpinti šitą akimirką, bet aš noriu pasakyti tai, kad 1508 metais jau Konstantinas Ostrogiškis vedė Lietuvos kariuomenę prie Smolensko. Žinoma, tai Osmaniskai dar mes negalėjom, reiškia, šitą nebuvom praradę, mes ten buvom tik tai susidūrę su rusų, arba, sakykime, Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė, bet tai, aš turiu mintį pasakyti, kad Smolenskas, Orša, Dubrovna, va šita vieta tampa naujų žydinių, kuris, šiaip jeigu mes pasakysim, yra paprasta dalykas supratimai, jeigu mes kalbam apie Smolenską tvirtovę, ir mes ją kalbėsime, va, tai kas ją valdo? Tas valdo ir padėtį. Tai yra, jeigu mes turėjom Smolenską, mes visą laiką grasėm Maskvai. A jeigu Maskva turėjo Smolenską, paskui jinai užimsi, mums grasė visą laiką Vilniui. Tai čia ir visą laiką buvo dėmesys skiriamas Smolensko tvirtoviai, arba, nors jau nevadinu pilim toje, kad jinai iš tikrųjų tvirtovė. Jeigu kas buvo, man atrodo, iš radijo klausytojo, turbūt, jeigu kam pasisekė dar anksčiau pabuvoti, pamatyti, tai iš tikrųjų spūdinga tvirtovė ir ten iš tikrųjų labai sunku jie yra paimti. Bet tai yra, turiu mintį, kad nieks net nepagalvoja, kad įvyks Mykolo Glinskio, to vat irgi taip pat Klecko mūšio viena iš didvyrio išdavystė, kad ta, reiškiasi, tvirtovė, toliau Vasilijus Trečiasis sugebės įvairių būdų ją užimti. Ir štai tada prasideda mums artėjimas prie Oršos mūšio.
Taigi, iš jūsų pasakojimo supratau, ar ne, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė su Maskvos didžiaja kunigaikštystė ima iš dalies ir dalintis buvusias Kijevo Rusios žemes, o dar šalia ir totoriai atsiranda, ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė atsiduria ne visai pavydėtinoje situacijoje, nes dar štai ir Glinskio maištas, ar ne.
Taip.
Ir dabar dar prie to pačio norėčiau paklausti, o prie ko čia prisidėjo Elena?
Elena, tai Elena, bet aš norėčiau, dar tai, to jau ir atsakysimės, bet per to neužmirškime dar vieną svarbų momentą, kad Lietuva turėjo savotiškai, kaip pasakyti, dar nepadėjo, bet Lenkija galbūt, bet tai to jau įsivels į Osmanų imperiją, tai kad Krymo chanatas buvo pavaldus Osmanam, ir tai buvo suinteresuota Lietuva, Maskva ir, žinoma, pati Turkija. O Elena, reiškiasi, turi mintį, tai čia yra daugiau mūsų pačių didikų, turbūt reikėtų sakyti, mintys. Neužmirškime, kad vis dėlto įvairių yra šnekų apie Eleną, taip kad klausytėjai žinotų.
Papildysiu, Elena, tai jo, buvo mūsų didžiojo kunigaikščio Aleksandro žmona.
Žinoma, tai pas mumis dabar jau didžiojo kunigaikščio Aleksandro paminklas stovi Kaune, vieni patenkinti, kiti nepatenkinti. Reikia pasakyti, kad tai yra teigiamas žmogus, čia yra atskira tematika, mes apie tai nešnekėsime. Ir Elena, negali pasakyti, yra daug kas sako, kad jinai vienu žodžiu buvo ar šnipė taip pat. Kas ten sunku pasakyti, bet nes jinai pati rašydavo laiškus tėvui, reiškiasi šitą, kad tu nepradėk, nes buvo karai, kai kurie, va, pasakykime, prasidėdavo Maskvos kunigaikštystės, jo, Vasilijus Trečiasis rašo, einu, reiškiasi, Lietuvos didysis kunigaikštė į tave karų, todėl, kad tu nepastatei cerkvės, reiškiasi, nu, atsiprašau, rūmose, prie Gedemino, reiškiasi, šitą pilies pasistatyti cerkvę. Yra Vilniaus miestas, yra stovėtų cerkvė, ir taip jau buvo daugiau negu katalikiškų bažnyčių.
Tai jau Vasilijus Trečiasis naudojo pretekstą, ar ne, pravoslavų teisėm ginti.
Beje, aš jums pasakysiu, kaip nekeistas, šitą valstybę pas ją visuomet tokie pretekstai būna, nu, kartais, nu, tiesiog vaikiški, bet iš tų vaikiškumo jie tapdavo milžiniškais žiauriais karais. Tikrai labai baisus tie karai buvo. Tai ką norėjau pasakyti, užbaigti su Elena, ir vis dėlto jinai, kaip pasakyti, kada didysis kunigaikštis pasimirė, nors jie labai gerai sugyveno abudu. Matosi, kunigaikštis ją turbūt ir mylėjo, ir jinai turbūt, bet esmė jinai buvo labai turtinga, didžiuliai labai turtai buvo. Ir jeigu norėtų lausyti, tai turbūt žinoti, kad jinai, jie visą laiką laikė, nu kaip pasakyti, nebuvo visiškai uždaryta, bet jinai buvo apsistojusi Birštone. Ir sunku pasakyti, ar tai buvo kažkokie rūmai pastatyti, ar tai buvo ant Piliakalnio pilis, kuri buvo galbūt dar buvo išlikusi, gal tenai sunku buvo dabar. Čia reikėtų irgi pasidomėti šitas, galbūt brištaniečiai apie tai žino. Bet iš visumoje yra du variantai. Atsiet, kad tam tikrą grupę didikų mūsų pasistengė, kad Elena susirgtų, nes šiaip tai jinai buvo sveika ir viskas, jis taigi nuėjo. Kiti sako, kad jinai persišaldė. Va, bet o Vasilijus Statysis galvoja, kad ten tikrai pasakiškai turtai tai buvo, kad atkeliausi į Maskvą. Tačiau, žinoma, nieks neišleido to turto, ir ten turtai nusėdė, perėjo valstybei.
Taigi, ar ne, Maskvos didysis kunigaikštis ima ginti savo sesers interesus nevatai, norėdamas ar ne ir turtų jos turbūt paveldėti, ir vėl religijos kortą, ir surenka savo kariuomenę, patikė ją Čeliadinui ir pradeda žygiuoti į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Paima Smolenską, ar ne, visos tvirtovės pasiduoda, o Ostragiškis... Iš savo pusės eina sutikti, ar ne, artėjančius Maskvienus ir prieina Dniepro upę. Ir kas vyksta toliau?
Yra prieina Dniepro upė ir, žinoma, Lietuvos kariuomenė. Čia yra dar vienas svarbus momentas. Niekas nežino, kaip tikslas to skaičiaus šito turėtų būti. Šiaip tai yra santykis visuomet, jisai yra 25 tūkstančiai Lietuvos kariuomenė, kuri šitą su Lenkijos kariuomenės, aiškis, šitą daliniais, kurie atėjo. Ir reikia pasakyti, kad Lenkijos kariuomenės, kurie atėjo į pagalbą, tai buvo ir rūmų, aiškis, daliniai, buvo samdytų. Va, buvo taip pat ir Silezijos, buvo Čekijos karių, ir tai, bet jie visi buvo pavaldus Lietuvos kariuomenį, nes vis dėlto visam mūšiui ir visas generatorius šito mūšio buvo būtent Konstantinas Ostrogiškis. Jam, žinoma, padėjo ir Jonas Sampalinskis, Lenkų reiškis didikas, ir Janas Tarnovskis, nu be abejo, Lauko Etmanas, Jurgis Radvila, pergalingasis, taip reikėtų sakyti. Va, tai tikrai yra irgi neįrinė asmenybė, ir apie ją reikėtų atskirai pasakoti, žinoma, laiko nėra. Taip pat yra ir, dar aš kaip minėjau, Jonas Radvila ir Mikalojus Radvila, aiškiasi, trys broliai, va, vienas žodžiu, dalyvauja mūšyje, ir kurie vadovauja Lietuvos daliniam. Tai jeigu dabar sudarius įspūdį, kaip tai turėjo būti, tai aš turiu pasakyti tai, kad kada priejom prie Oršos, tai esančiai stovyklai reikėjo palikti 4000 prie didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo, kad jis saugotų. Va, ten buvo, žinoma, geri kariai parinkti. Na, aš kaip ir minėjau, 25 tūkstančiai. Tai va, atmeskim, tai kažkur apie 20 tūkstančių. Nu, ir to laikmečio visi metaši daugumą jų rašo, kad, aiškiai, Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė sudarė 80 tūkstančių. Nu, šiaip tai yra, biškį, truputėlį per daug. Na, sakyčiau, vis dėlto apie kokią galbūt 40-35 tūkstančius turėtų būti, bet ne taip, kai dabar Rusijos istorikai yra numažinę, nu, tai tarp 10-12 tūkstančių iš abiejų pusių. Nu, atsiprašau, tai turit mintį, mūsiškiai praktiškai vienodom jėgom ir šitiek, reiškiasi, iškapota Rusijos, to Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės buvo, nu, kažkas tai taip nesiderina. Tai norėčiau pasakyti vieną paprastą dalyką, tai, kad vis dėlto kažkur tai reikėtų apsistoti apie 35-40 tūkstančių, tai va, kaip tik būtent turėjo vyk prasidėti tas Oršos mūšis. Bet prieš tai Lietuvos kariuomenė reikėjo persikelti per Dnieprą. Na, įsivaizduoja visi kažkaip tai, kada žiūri tą piešinį, kuris yra paveikslas tapytas iš natūros dainininko, kuris dalyvavo mūšyje, mes nežinom gailą pavardės, jo tikslai, kas tai toksai, reiškiasi, buvo, bet žmogus, kuris pasidarbavo, taip, visi klausia, kaip čia dabar Dniepro būtent persikėda. Žinokit, mane irgi taip pat domino paprasčiausias dalykas tai, kad Lietuvos kariuomenė, 16 tūkstančių, reiškia, lengvosios turiu minti kavalerijas, iš karto pamačiusi, kad reikia dar tiltą tiesti ir taip toliau, jinai iš karto forsavo. Žinoma, reikėtų pasakoti tai, kad pradžioje dar buvo kairiai pusėje Rusijos kariuomenė, Maskvos didžiojo kunigaikščio kariuomenė. Paskui jie persikėlė, aiškiasi, kad leistų būtent į kairį krantą persikėti ir Lietuvos kariuomeniai. Tai yra ištisas šitą pasakojimas, ir tai mums užimtų labai daug laiko. Tai aš noriu už to pagreitinti, tą pasakyti tai, kad suprasti vieną, tai Dniepras ne tas, kuris matote Ukrainoje. Tai Dniepras yra praktiškai, kiek aš žiūrėjau, kiek man teko pasižiūrėti, bent to laiku tarp pagal 19 amžiaus pradžios arba 18 amžiaus pabaigos, tai 127 metrai plačiausias yra Dniepras toje vietoje, aš turiu minti, nuo Oršos iki, aiškiai, trupliau dar apie 15 km iki Pašino, tokio nedidelio miesteliuko. Va, tai gylis jo sudarė 41 cm iki 65. Aiškiai, ten yra paskui išnendavo apra aprašymas, kad yra per brastą praėję. Mm-hmm. Tai va, tai atitinka, mano žodžiu, duomenys, kad šitą žiūrėjo ir galima padaryti išvadą, kad mūsiškiai lengvai perėjo, bet paskui įdomu tai, kad mes matom ir žygiuojančius sunkiosius riterius lenkų. Tai savaime aišku, kad smėlingas dugnas, va, nes prieš tai praėjo Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė mūsų, nu ir žinoma, ir lenkų riterija nusileido, jie irgi taip pat perėjo. Tai mes matome, ten vieni pakėlė šarvus, mano žodžiu, tam, kad iš vandenį išleistų, kiti vėl taip pat toliau. Na ir, aiškia, mūšis turi mintį pasakyti taip, kad visuomet jisai toksai standartiškas buvo. Kairė, aiškia, pusė, dešinė pusė, arba, sakykime, sparnai, centras ir tik pat iš Rusijos pusės, jeigu taip, nenoriu varginti pačių klausytojų išdėstymais ir taip toliau, noriu pasakyti tai, kad mūšis prasidėjo kažkur apie 14 valandą, aiškia, iki to laiko, turiu minti, kad triukšmas buvo neišpasakytas aprašymas, kiek pasisekė surasti, tai vien tik tai MDK kariuomenė turėjo praktiškai apie 500 trimitų. O kur dar būgneliai, būgnai, vienas žodžiu, kur dar visokie triukšmai ir viskas.
O kur dar artilerija, ar ne?
Artilerija, dar tyli. Artilerija tyli, nes į tai tik kada yra vienas svarbus momentas, kad kairiajam sparne, kada Rusijos tada pusėj vadovavo vaivada Čeledinas, Ivanas Čeledinas, tai jo būtent dešinysis sparnas, kuris puolė lietuvius, tada buvo panaudota ir šaunamieji ginklai. Nu, vadina Hakovnica, tai jeigu mes versim, tai kablė šautuvai tokie. Tai yra pirmieji mūsų šautuvai, kaip yra, neįsivaizduokit, kad tai yra suspina, dar yra primityvus užtaisimas per vamzdį, ten, nu, praktiškai kaip patranka, mini patranka. Bet tai buvo šauliai ir jie, kada atidengė tą ugnį, plus dar, žinoma, lenko pikinieriai ar sileziečiai, silezijos, reiškia, pikinieriai, kada visi prisidėjo tą jėgą, praktiškai maskviečių buvo dešinysis sparnas atstumtas ir buvo tas įsakymas tada ir Maskvos kairiajams sparno atakot. O tai čia ir prasideda pati įdomybė. Turiu minti, kad tai, kad prasidėjo tas šita mūšis, tai ten yra suprantama, bet tame mūšyje yra dar tokias razinas, kurias galėtume pasakyti padarė tokius netikėtumus, kad turbūt ir nulėmė patį mūšį. Kas yra? Aiškiai, šitą, kada prasidėjo susidūrė su Lietuvos kariuomenė, Jurgis Radvila pasuko Lietuvos, kaip tai padarė, man tiesiog sunku įsivaizduoti. Nes įsivaizduokit, kai maskviečių dešinysis sparnas, kada jis įsibėgėjo, pilną jėgą ėjo. Jie susidūrė mūsų su, kaip mūšio metu reikėjo duoti įsakymą, kad reikėtų pasitraukti. Todėl, kad jeigu būtų, nežinotų to manevro, to, kas buvo žalgiai padaryta, kur jokias ir dar iš jo. Bet tai čia yra senas mūsų tas manevras. Mūšio metu pasitraukti ir mūsų kavalerija traukėsi ir paskui jos jau dabar vyjasi maskviečiai. Vyjasi viskas gerai, bet kaip duoti įsakymą, kad pasitraukti, tuo momentu, kada pasitraukė, būtent prabilo artilerija.
Tai vienu žodžiu buvo panaudotas senovinis lietuvių strateginis
taip,
žingsnis,
manau, kad
vyrai
yra
tipo bėgam.
Taip, ir tai ir aš užtat, kodėl aš kalbėjau apie Joną Radvilą. Jis dalyvavo atsakingas, buvo už artilerijos panaudojimą Kvecko mūšyje, ir jis čia pat vėl taip pat yra. Nes, matot, Jurgis Radvila negalėjo vienu momentu būti. Kažkas taip prie to artilerijos išrikiuoto pabuklų, neįsivaizduokit, kad tai buvo lengvas pabuklas, kur dabar ant guminių padangų didėjo. Tai buvo gan sudėtinga. Po pusantros tonos serpentinai, tai reiškiasi, arba ten truputėlį lengvesni pabuklai, bet tai yra vis tiek, tai yra, jų, sakykime, tai buvo kažkur tai nuo apie nuo 20 iki 30, va. Bet tai yra kitas svarbus momentas. Kiek reikėjo turėti šitą jėgos tam, kad kada, vienu žodžiu, Herbersteinas, įdomiai, pasiuntinis Zigmantas Šventos Romos, aprašo, kad tai susimaišė dangų su žemė, kai atidengė ugnį. Aš pilnai įsivaizduoju, tai kad juodas parakas duminis, vienu žodžiu, iš karto iššauna, įsivaizduokit pirmieji pabuklai, bet yra kitas svarbus momentas, iššovė, žinomas, staptelėjo pirmas eilės, ten kryto, taip toliau, taip toliau, kodėl nesitė ataka toliau? Tai kad vis dėlto, žinokit, pirmas eilės, kada jos yra suguldomas, kitas tai stumia toliau, tai kad nesustabdysi greitai einančius, reiškiasi, kavaleistus. Bet tai yra, matosi, nes užtaisyti taip bet negalima buvo. Užtaisų tokių, kaip mes dabar padarom, arba buvom, sakykime, bent jau 19 šimtmetį kartuzai, kurie tai būtų, tai ne, tai kėdavo su lyžė, tokia kaip kastuvėlis yra, cukrui arba druskai būdavo anais laikais įsipilti į maišelius, tai reikėjo, reiškia, supilti vamzdį, tą užtaisyti. Tai visa tai yra užima laiką. Va štai prabyla Kakovnysas, išrikioti už pavėzų, už šarvų, ir jie matosi, turbūt dar dadėjo prie to. Ir tada galutinai praktiškai truktelėjo tas, reiškia, sparnas, ten viskas prasidėjo samišis. Tai kad niekas nesusigaudė, kas gaunasi.
Tai nors ir Maskvėnų kariuomenė buvo, na, sakykime, dvigubai didesnė, ar ne?
Taip.
Bet Lietuvos didžioji kunigaikštystė su savo, na, jau partneriais būsimais Liublino unijos, ar ne, broliais, lenkais, nors ir su mažesne, ar ne, kariuomenė, bet techniškai stipresne. Ginkluoti buvo geriau, ar ne, vakarietiška mada ir panaudoja išmintingą taktiką, sugebėjo, ar ne, nugalėti stambesnius maskvienus. Na, čia iš principo, kad ir kokia didelė meška, bet labai dygaus spigliuoto žiko nevalgys, ar ne?
Ta meška, jeigu mes sakysim, jie neturėjo artilerijos ir pėstininkų. Aš manau, kad jie greičiau turbūt tai nu, kepurėm užmėtyti. Greičiausiai turbūt taip toks susidaro įvaizdis. Nes vis dėl to nugimatė Čeliadinas. Ir jam gisakė, kad pusė Lietuvos kariuomenės persikėlė, Lenkai dar buvo anoj pusėj. Reikia atakoti, reiškia, jo vaivadas pasakinėjo. Sako, man nereikia pusės, aš palauksiu, kol visą pereis, vieną žodžią. Konstantinas Ostrogiškis davė suprasti. Į tiltą jūs nesutilpsite, jeigu bėgsite. A čia Dniepras nesvarbu, vienu žodžiu, kada priešas vėstis. Kaukitės. Va, čia yra irgi taip pat daug tokių niansų, todėl jie vaikiški, bet tai yra labai svarbus vienos dalykas. Kada tu žinai, kad už nugarį tavęs yra upė, kad tu neatsitrauksi, tai irgi dar yra, reikia kautis. Bet kokia kaina įsilikti gyvam. Tai yra natūralus karo, reiškia, mąstysenos variantas. Taigi... Ir dar reikia pasakyti, tai, kad artilerijos panaudojimas, tai yra pradžia lauko artilerijos rytų Europoje. Nes 1495 buvo panaudota šiaurės Italijai, aiškiasi, kada prancūzai kariavo su italų, aiškiasi, šitą miestais, va, ten įtraukta buvo ir Milanas, ir Venecija, taip toliau. Tai kas iš mūsų sužinojo šitą, aš nežinau, bet tai buvo panaudota, bet buvo taip fenomenaliai panaudota. Kad, ter, kad įdomu tai, kad paskui patvirtinta, pas mumis yra daug dar mūšių, kurie atitinka, ką mes ir kalbėjom, ne vien tik Žalgirį, dar ankstesnius, jeigu pamės, Makarusės mūšiai, irgi Tartinas yra labai panašus, va ta, aiškiai, mes turėjom savo stilių, tik taip pritaikydavom tą techniką, tai vat mums Oršos mūšis ant to labai svarbus yra.
Taigi, dar kartą susimuojant. Techniškai stipri kariuomenė panaudoja europinės patirtis, pritaikydama prie savo tradicinės taktikos, taip. Ar ne, ir, na, čia Čeliadino godumas pakišo jam koją. Nebūtų laukęs, gal mūšis būtų mums netaip sėkmingai pasibaigęs. Dar kartą noriu padėkoti karo istorikui Arvidui Pociūnui. Ačiū jums.
Prašau.
Iki kitų susitikimų.
Iki mamos.